VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Meskipun penghancuran kantor penghubung itu merupakan tamparan wajah bagi Seoul, langkah itu terutama bersifat simbolis karena kantor itu tidak berfungsi selama berbulan-bulan.
Virus corona menghantam keras Afrika Selatan dibanding dengan negara-negara lain di benua tersebut. Saat ini lebih dari 23.000 orang terinfeksi dan lebih dari 480 orang meninggal.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Rabu 17 Juni bersama Lea Johannes. Ibu kota Tiongkok memberlakukan restriksi baru terkait virus corona pada hari Rabu dalam upaya mengendalikan wabah baru. Sementara itu, Brazil melaporkan kenaikan harian kasus terkonfirmasi dalam jumlah yang mencapai rekor dan jumlah kematian akibat virus corona di Amerika melampaui jumlah warganya yang meninggal dalam Perang Dunia Pertama. Di antara langkah-langkah yang diambil Beijing adalah membatalkan puluhan penerbangan domestik, menerapkan upaya-upaya social distancing yang lebih ketat, dan mewajibkan siapapun yang memasuki sejumlah kawasan permukiman untuk menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan melakukan registrasi. Ada sedikitnya 137 kasus baru di Beijing sejak akhir pekan lalu yang terkait dengan sebuah pasar grosir. Korea Utara mengatakan Rabu akan mengirim pasukannya ke kawasan-kawasan yang menjadi lokasi kerjasama antar Korea yang kini tidak lagi beroperasi. Korea Utara juga mengatakan akan membangun kembali pos-pos jaga dan melangsungkan serangkaian latihan militer di kawasan-kawasan perbatasan antar Korea. Pengumuman Korea Utara ini merupakan yang terbaru dari serangkaian provokasi yang dilancarkan negara itu yang menurut banyak pakar merupakan langkah-langkah yang diperhitungkan untuk menekan Korea Selatan dan Amerika di tengah-tengah kebuntuan pembicaraan nuklir. Korea Utara berusaha mengabaikan kesepakatan-kesepakatan untuk meredakan ketegangan yang dicapai dengan Korea Selatan 2 tahun lalu. Pada Selasa, Korea Utara menghancurkan kantor kerjasama antar Korea di wilayahnya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pejabat kesehatan Brazil Selasa melaporkan 34.918 kasus baru terkonfirmasi dalam periode 24 jam. Negara itu kini mencatat lebih dari 900.000 kasus, jumlah kedua terbanyak setelah Amerika Serikat. Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, mengesampingkan betapa seriusnya virus itu sewaktu ia mendesak bisnis agar mulai beraktivitas kembali. Kepala staf kepresidenan, Walter Braga Neto, Selasa mengatakan, "Ada krisis. Kami bersimpati pada keluarga yang berduka, tetapi krisis ini dapat dikelola." Brazil memiliki 23% dari keseluruhan kasus dan 21% dari keseluruhan kematian di wilayah kami, dan kami tidak melihat penularan melambat, kata Direktur Organisasi Kesehatan PEN America, Carissa Etienne, dalam suatu pengarahan hari Selasa. Peru juga terpukul parah oleh virus corona. Hari Selasa, negara itu melaporkan jumlah kematian di negara itu telah melampaui 7.000 orang. Sedangkan di Honduras, Presiden Juan Orlando Hernandez mengumumkan Selasa malam bahwa ia telah didiagnosa terjangkit COVID-19. Berdasarkan statistik Johns Hopkins University, Amerika Serikat mencatat lebih dari 2,1 juta kasus terkonfirmasi dan sekitar 117.000 kematian. Turki mengatakan Rabu telah mengirimkan pasukannya ke wilayah utara Irak untuk melancarkan serangan darat terhadap pemberontak Kurdi. Serangan ke kawasan Haftanin, sekitar 15 km dari perbatasan Turki-Irak itu dilancarkan menyusul serangan udara gencar ke wilayah yang sama. Menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Turki, operasi yang dilangsungkan pasukan komando ini didukung pesawat dan helikopter tempur, serta pesawat nirawak tempur dan non-tempur. Pernyataan ini tidak mengungkap berapa banyak tentara darat yang dikirim Turki lewat udara ke negara tetangganya itu. Turki berulang kali melangsungkan serangan udara dan darat terhadap kelompok pekerja Kurdistan atau PKK yang dianggapnya kelompok pemberontak yang berbasis di Irak Utara. Serangan yang dilangsungkan Rabu merupakan serangan udara darat yang dilakukan secara bersamaan untuk kali pertama. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Rabu 17 Juni, Indonesia kini memiliki kasus COVID-19 sebanyak 41.431 setelah ada penambahan 1.031 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 540 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Total pasien yang telah pulih pun mencapai 16.243. Jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 45 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 2.276. Sedangkan jumlah ODP kini menjadi 42.714. Sementara jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP bertambah menjadi 13.279. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat merevisi keputusan gubernur yang mengatur protokol kesehatan di lingkungan pesantren. Setelah mendengar keberatan sejumlah pihak, ada poin yang diubah, bahkan dihapus. Keputusan gubernur tentang protokol kesehatan di lingkungan pondok pesantren itu baru disahkan pada 11 Juni dan langsung direvisi pada 15 Juni. Sekretaris Gugus Tugas COVID-19 Jawa Barat, Daud Ahmad, mengatakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil telah mendengar masukan dari berbagai pihak.
Kebijakan publik itu dinamis, dikeluarkan pasti ada yang pro dan kontra. Kemudian dia berjalan, dievaluasi, kalau memang ada yang lebih baik, ini berubah.
Daud menegaskan protokol kesehatan itu diterbitkan semata-mata untuk melindungi lingkungan pesantren.
Melindungi para pihak yang ada di pesantren, para kiai, para santri, para ustadz, ustazah, para tamu juga yang berkunjung ke pesantren yang banyak tersebar di Jawa Barat ini.
Data Kementerian Agama menunjukkan ada 8.300-an pesantren di Jawa Barat, terbanyak se-Indonesia. Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Setda Jabar, Dewi Sartika, menyatakan sejumlah poin terkait protokol kesehatan telah dihapus dan diubah. Poin pertama yang dihilangkan adalah soal surat kesehatan bagi para penghuni ponpes dan pengurus.
Kiai, santri, asatid, dan pihak lain harus menunjukkan surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas Kabupaten Kota Asal, itu dihilangkan.
Sementara itu, surat pernyataan kesanggupan ponpes telah menghilangkan poin soal kesediaan menerima sanksi.
Bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan penanganan COVID-19 itu dihilangkan.
Dalam pernyataan resminya, Pemprov Jabar menyatakan bahwa format surat pernyataan bukan norma yang bersifat mengikat. Namun apabila terjadi pelanggaran, sanksi tetap diberlakukan dalam koridor administratif berupa teguran lisan atau tertulis. Rancangan protokol kesehatan PONPES ini telah disosialisasikan pada awal bulan Juni kepada kalangan pesantren. Dalam pertemuan virtual itu, beberapa perwakilan pesantren menyampaikan bahwa tidak semua PONPES mampu memenuhi protokol, terutama terkait biaya. Pemprov menyatakan akan berusaha membantu pengadaan alat-alat kesehatan, sementara untuk bantuan tunai, hal itu masih dalam tahap pembahasan. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Sektor pertanian di pedesaan tidak menerima dampak besar dari pandemi. Petani bekerja di sawah seperti biasa karena bercocok tanam tidak bisa dilakukan secara daring. Namun langkah ini penting karena ternyata pandemi berdampak pada ketersediaan pangan. Wakil Bupati Sleman Yogyakarta Sri Muslimatun memaparkan sektor pertanian di daerahnya tidak mungkin berhenti karena pandemi.
Meskipun dalam masa COVID-19 kami tidak pernah membiarkan lahan itu menjadi bro. Bro itu maksudnya tidak ditanami. Begitu lahannya sudah dipanen, kita juga panennya tidak pernah telat, karena kalau telat panennya, maka kualitas padinya akan menurun.
Sri Muslimatun menyampaikan itu dalam diskusi ketahanan pangan pasca COVID-19 yang diadakan Program Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara Selasa 16 Juni 2020. Kabupaten Sleman adalah lumbung padi bagi Yogyakarta. Sekitar 40% pasokan pangan Yogyakarta berasal dari kabupaten di kaki Merapi yang kaya air ini. Kisah Kabupaten Sleman yang terus berupaya menjaga surplus pangan berpotensi berbanding terbalik di skala nasional. Pengusaha yang juga mantan wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno, memaparkan tentang potensi gangguan pasokan pangan. Menurut perhitungan global, gangguan itu mungkin terjadi di akhir tahun atau awal tahun depan.
Jadi kita dengan adanya gangguan pasokan pangan akan rentan terhadap perubahan harga pangan. Dan Indonesia di kategori yang tinggi nilai impornya dari total konsumsi pangan kita.
Sementara itu ekonom dari Indef, Bima Yudhistira Adi Negara melihat ada kebijakan yang kadang tidak saling sesuai. Misalnya karena menghadapi krisis pangan pada semester kedua tahun ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru. Namun bukannya mendorong produksi, kebijakan yang dikeluarkan justru mempermudah prosedur impor pangan.
Bahkan sampai sayur, saya juga kaget itu baca data dari Kementerian Pertanian, dari BPS. Impor sayur itu bisa sampai 11 triliun gitu.
Dosen Hukum Bisnis di Universitas Bina Nusantara, Reza Zaki, menyoroti berbagai kemungkinan yang bisa diambil terkait subsidi sektor pertanian.
Kalau kita buka pasal 13 Agreement on Agriculture, misalnya tentang Peace Clause, itu sejak 2013 kita diberikan ruang untuk terhindar dari gugatan negara lain ketika kita memberikan subsidi domestik kepada petani lebih dari 10% yang ditetapkan oleh WTO.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada. The Voice of America. VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Bupati Samosir, Rapidin Simbolon mengatakan Danau Toba akan dibuka kembali secara bertahap untuk para wisatawan mulai Juli 2020. Saat dibuka Juli nanti, baru wisatawan lokal dalam Provinsi Sumatera Utara yang boleh mengunjungi danau vulkanis terbesar di dunia itu. Bulan-bulan berikutnya, barulah wisatawan dari luar provinsi dan mancanegara diizinkan menikmati objek wisata di kawasan Danau Toba.
Bulan Agustus sampai Oktober kita menerima wisata antar kota atau daerah, misalnya dari Medan, dari Jakarta sudah bisa masuk di Agustus sampai Oktober. Mancanegara barangkali sudah bisa masuk di November, Januari.
Kendati objek wisata Danau Toba di kawasan Pulau Samosir kembali dibuka, pemerintah Kabupaten Samosir akan terus melakukan evaluasi terhadap kunjungan para wisatawan untuk mencegah agar virus corona tidak merebak. Kabupaten Samosir adalah satu-satunya wilayah zona hijau atau bebas virus corona di kawasan Danau Toba.
Juni sosialisasi, Juli uji coba dengan timeline wisatawan pengunjung lokal, kemudian evaluasi terhadap uji coba pengunjung domestik dan mancanegara.
Dibukanya kembali objek wisata Danau Toba, kata Rapidin, pemerintah Kabupaten Samosir akan menerapkan new normal atau kelaziman baru untuk bidang kepariwisataan. Prosedur operasional standar atau SOP kelaziman baru akan diterapkan terhadap sektor kepariwisataan mulai dari objek wisata, hotel atau akomodasi, rumah makan, jasa hiburan, dan pemandian air panas. Sementara itu, pengusaha sekaligus Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Samosir, Anet Orsman Borusia Lagan menyambut baik tentang rencana pembukaan kembali Danau Toba. Pembukaan kembali objek wisata Danau Toba, terutama di kawasan Pulau Samosir, membuat para pengusaha hotel dan restoran harus menciptakan produk dan aktivitas baru dengan memperhatikan kelaziman baru serta memanfaatkan bentang alam di Pulau Samosir.
Saya menganjurkan supaya kita meningkatkan di sini aktivitas outdoor seperti trekking. Jadi mungkin di waktu ini, apakah bisa kita gunakan waktu ini untuk membuka jalur trekking keliling Samosir yang baru?
Untuk diketahui, Danau Toba merupakan salah satu destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Danau vulkanis terbesar di dunia itu dikelilingi oleh 7 kabupaten yaitu Simalungun, Samosir, Toba, Umbangasundutan, Tapanuli Utara, Karo, dan Dairi. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Korea Utara telah melaksanakan ancamannya untuk menghancurkan kedutaan de facto antar Korea di utara perbatasan kedua negara. Penghancuran itu merupakan langkah terbaru yang dilakukan oleh Pyongyang untuk meningkatkan ketegangan dengan Seoul. Berikut laporan selengkapnya.
Media Korea Selatan melaporkan ledakan keras dan asap tebal hari Selasa di dekat kompleks industri Kaesong yang menampung kantor penghubung antar Korea. Beberapa menit kemudian, Kementerian Unifikasi Seoul yang menangani hubungan antar Korea mengukuhkan bangunan itu telah diledakkan. Dalam jumpa pers hari Selasa, Kepala Perwakilan Kantor Penghubung Antar Korea, Soo Ho, mengatakan Korea Selatan mengutuk tindakan Korea Utara itu.
Kemil, Bukcuki, Nambuk, Gongdong Yolaksamso, Gemurul.
Kami mengutuk keras dan menyatakan penyesalan kami terhadap penghancuran kantor penghubung antar Korea secara sepihak oleh Korea Utara yang benar-benar tidak masuk akal. Bahasa kasar Korea Utara, pemutusan satu sisi dari jalur komunikasi dan penghancuran kantor penghubung itu telah mengejutkan tidak hanya bagi orang Korea, tetapi juga seluruh dunia.
Media pemerintah Korea Utara juga mengkonfirmasi bahwa fasilitas itu dihancurkan oleh apa yang disebutnya ledakan hebat. Meskipun penghancuran kantor penghubung itu merupakan tamparan wajah bagi Seoul, langkah itu terutama bersifat simbolis karena kantor itu tidak berfungsi selama berbulan-bulan. Staf dari Korea Selatan meninggalkan fasilitas itu pada akhir Januari karena masalah virus corona. Dalam sebuah pernyataan, Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan menyatakan penyesalan yang dalam atas tindakan tersebut. Militer negara itu bertekad akan merespons dengan keras jika Korea Utara terus melakukan provokasi. Kim Yo-gun, Deputi Direktur Keamanan Nasional Korea Selatan, segera menyampaikan reaksinya atas penghancuran itu.
Pemerintah Korea Selatan menyatakan sangat menyesalkan tindakan Korea Utara karena secara sepihak menghancurkan kantor penghubung antar Korea yang didirikan berdasarkan deklarasi Panmunjom pada tahun 2018. Penghancuran kantor penghubung oleh Korea Utara itu merupakan tindakan yang mengabaikan harapan semua orang untuk peningkatan hubungan antar Korea dan pembentukan perdamaian di Semenanjung Korea.
Dalam minggu terakhir, para pejabat Korea Utara telah berulang kali mengancam akan menghancurkan apa yang mereka sebut kantor penghubung tidak berguna yang didirikan pada tahun 2018 sebagai bagian dari serangkaian perjanjian yang dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama dan dialog antara kedua negara Korea. Pekan lalu, Korea Utara juga mengatakan akan memutuskan semua saluran dialog resmi dengan Korea Selatan. Korea Utara tampak sangat marah pada Korea Selatan karena tidak berbuat lebih banyak untuk menghentikan pembelot dan aktivis lainnya yang melayangkan selebaran dan bahan-bahan anti-Pyongyang lainnya ke seberang perbatasan. Pyongyang tidak mempedulikan langkah-langkah agresif Seoul untuk menghentikan peluncuran selebaran dan larangan kegiatan tersebut. Sebaliknya, Korea Utara telah mengancam akan melakukan serangkaian langkah balasan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Virus corona menghantam keras Afrika Selatan dibanding dengan negara-negara lain di benua tersebut. Saat ini lebih dari 23.000 orang terinfeksi dan lebih dari 480 orang meninggal. Tapi wabah ini juga mengganggu kesehatan jiwa banyak orang karena harus mengisolasi diri dan mengakibatkan dampak ekonomi karena virus tersebut. Wanita Afrika Selatan berusia 60 tahun, Wendy Jones, sudah tidak bekerja selama 15 tahun karena gangguan kesehatan jiwa. Dia tidak boleh menyetir dan perhatian sistem kesehatan tertuju pada pandemi COVID-19 untuk mendapatkan pengobatan yang tetap sangat sulit.
Saya merasa sangat khawatir, saya sangat cemas dan saya harus pergi dengan siapa. Apakah saya punya obat yang tepat? Apakah obat saya harus ditambah? Saya tidak mengerti semuanya. Saya perlu seseorang untuk memberitahu saya yang harus bisa dipercaya. Seperti Anda mempercayai sistem kesehatan, harus jelas dan pasti, tapi nyatanya tidak.
Dengan mewabahnya COVID-19, banyak pasien di rumah sakit yang diduga terpapar virus corona. Pandemi ini juga menyebabkan peningkatan angka masalah pengidap kesehatan jiwa. Tapi Ketua dari Pusat Informasi dan Kesadaran Federasi Kesehatan Mental Afrika Selatan, Masutane Mojaji, mengatakan sebagian besar pasien tidak bisa dirawat.
Pada saat klinik dan rumah sakit masih buka, sangat sedikit dari mereka yang memperhatikan penggunaan fasilitas kesehatan jiwa pada masa pandemi ini. Dan juga tidak ada pemeriksaan kesehatan jiwa ketika dilakukan tes COVID-19 karena kombinasi tantangan ini.
Anggota Dewan Psikologi Afrika Selatan, Kagiso Marunganye, mengatakan penanganan kesehatan jiwa sudah sangat buruk sebelum adanya pandemi. Sekarang kita dalam masa pandemi dan kita memiliki sistem yang rapuh dan tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Tapi kita menyadarinya, kita memiliki sumber dan sistem yang buruk, kata Marunganye. Federasi Kesehatan Jiwa Afrika Selatan, Mojaji, setuju.
Di Afrika Selatan, anggaran nasional hanya 5% untuk layanan kesehatan jiwa. Laporan yang didapat dari Speak Your Mind Global Campaign pada bulan April menunjukkan bahwa di negara berpendapatan rendah dan menengah seperti Afrika Selatan, sebanyak 76% sampai 85% penderita kesehatan mental tidak mendapatkan perawatan.
Petugas kesehatan Afrika Selatan khawatir akan keadaan itu setelah pandemi ini. Para ahli mengatakan mereka cemas saat ini kekacauan sistem penanganan kesehatan mental Afrika Selatan akan semakin terpuruk dalam memenuhi kebutuhan pasien. Demikian laporan VOA.
Berkaca dari pengalaman masa kecil mereka yang tidak menyenangkan, tiga Muslim bersaudara dari pasangan imigran asal Pakistan mendirikan sebuah perusahaan penerbitan buku cerita Muslim khusus untuk anak-anak di Minneapolis, Minnesota. Perusahaan mereka kini telah sangat berkembang dan buku-buku hasil produksinya tersebar di berbagai penjuru dunia.
When I was 7 years old, I watched the best movie ever. Atsi banya babaditsi baba. Do you guys know what movie that is?
Itu suara Amin Azhar. Ia sedang bercerita mengenai tokoh Simba dalam film The Lion King. Lewat acaranya yang digelar secara rutin di YouTube, ia mengajak anak-anak Muslim mencontoh kepribadian Simba yang tidak pantang menyerah dan berani membela kebenaran. Amin Azhar adalah seorang penulis buku dan pendongeng. Bersama saudara laki-lakinya, Muhammad Azhar, ia membuka bisnis buku anak Muslim bernama Nur Kids sejak tahun 2000.
Now these aren't any just regular books. They're books like Never Give Up and Squeaky
Clean. Ini bukan buku biasa. Buku-buku ini masing-masing mengusung tema penting seperti jangan pernah menyerah, berbersih diri, kekuatan doa, menunaikan ibadah haji, dan banyak lainnya. Tujuan kami adalah mengajarkan anak-anak ajaran Islam dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.
Menurut Amin, pengalaman masa kecilnya serta pengalaman saudara laki-laki dan saudara perempuannya sebagai keturunan pasangan imigran asal Pakistan di negara bagian Minnesota merupakan inspirasi buku anak-anak berseri itu. Amin, 32 tahun, mengaku ia dan saudara-saudaranya mendapatkan ide membuat buku cerita anak pada sebuah acara kumpul keluarga atau tepatnya setelah saudara perempuannya mengumumkan sedang hamil. Karena pengalaman masa kecil mereka yang kurang menyenangkan, mereka tidak ingin generasi berikutnya, terutama anak-anak Muslim, menghadapi kenyataan serupa. Syarifah Saleh, seorang anak perempuan berusia 7 tahun, mengaku senang dengan buku-buku Nur Kids.
I saw the Nur Kids book and I wanted to get some. I got 4 and as I started
saya melihat buku-buku Nur Kids. Saya senang. Saya sudah punya 4. Saya suka membacanya. Saya selalu menunggu buku-buku Nur Kids lainnya.
Zainab Zulfam, seorang pakar masalah anak, juga ikut menyambut kehadiran buku-buku itu.
I want my daughter to grow up being.
Saya ingin anak perempuan saya tumbuh dan dinilai berdasarkan sifat-sifatnya, bukan karena agamanya.
Lewat buku-buku Nur Kids, yang kini ratusan ribu kopinya telah tersebar di berbagai penjuru dunia, mereka ingin anak-anak Muslim bangga dengan identitas mereka dan selalu mematuhi ajaran Islam. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Dari dunia hiburan, banyak analis berpendapat para pesohor musik Korea Selatan yang disebut K-pop dan para penggemar mereka telah menjadi kekuatan online yang tangguh dan tidak tertandingi. Nah, apakah benar? Langsung saja kita simak liputan berikut ini.
Ketika Departemen Kepolisian Dallas, Texas menyiapkan aplikasi bagi pengguna seluler untuk mengumpulkan rekaman video yang menggambarkan aktivitas ilegal pemrotes, para penggemar K-pop dengan cepat membanjiri situs itu dengan penghormatan khusus untuk bintang-bintang favorit mereka, sehingga memaksa Departemen Kepolisian menghapus karena kesulitan teknis. Gangguan online dikombinasikan dengan jutaan dolar yang disumbangkan oleh para pesohor K-pop dan penggemar mereka kepada gerakan Black Lives Matter menegaskan bahwa penggemar internasional musik Korea telah muncul sebagai kekuatan online yang tangguh.
Kemampuan mereka untuk mengkoordinasikan aksi secara besar-besaran tidak tertandingi. Menurut saya, mereka adalah kekuatan online paling berpengaruh di dunia saat ini.
Kata T.K. Park, penulis blog budaya pop Korea As a Korean. K-pop telah menjadi fenomena global dengan basis penggemar di berbagai penjuru dunia, termasuk warga kulit hitam di Amerika.
Kelompok penggemar ini punya banyak pengalaman dalam mengorganisasikan berbagai hal sambil menunjukkan dukungan bagi idola mereka.
Kata Hong Se-kyong, seorang profesor komunikasi di Universitas Nasional Seoul. Tidak lama setelah kelompok boy band BTS menyumbangkan $1 juta untuk organisasi Black Lives Matter, kelompok penggemarnya yang disebut ARMY berhasil mengumpulkan jumlah dana yang sama untuk disumbangkan dalam waktu 24 jam. Sebuah bukti lain yang menunjukkan kemampuan para penggemar K-pop dalam mengorganisasikan penggalangan dana secara online.
Kami senang dapat membantu ARMY dalam mengorganisir dan mendukung gerakan Black Lives Matter.
Kata seorang juru bicara OIAA.
Kami bersolidaritas dengan warga kulit hitam. Mereka adalah bagian penting dari keluarga kami. Dan kami mendukung orang-orang kulit hitam di mana-mana. Suara Anda layak didengar.
Ini bukan pertama kalinya penggemar K-pop mempengaruhi politik internasional. Menurut laporan Kementerian Dalam Negeri Chili pada tahun 2019, penggemar musik Korea di negara tersebut ikut bertanggung jawab atas rangkaian protes yang menyerukan kesetaraan sosial dan ekonomi. Mengapa penggemar K-pop lebih aktif secara politik daripada para penggemar jenis musik lainnya? Menurut Park, mungkin K-pop tampaknya memiliki daya tarik khusus bagi kelompok-kelompok minoritas dan imigran di seluruh dunia. Kelompok ini tidak melihat diri mereka tercermin dalam budaya pop barat yang didominasi kulit putih. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sepak bola profesional sudah dimulai lagi di Italia setelah berlangsung penghentian selama 3 bulan akibat pandemi virus corona. Juventus bertanding melawan AC Milan di Torino di leg kedua semifinal Piala Italia. Penggemar sepak bola di seluruh Italia sangat bergembira karena pertandingan Liga Italia akan dimulai kembali pada 20 Juni. Tapi stadion masih belum akan dipenuhi penonton untuk sementara waktu. Ketika pemerintah Italia memutuskan untuk menunda musim kompetisi sepak bola pada 9 Maret akibat COVID-19, seluruh negara diliputi kesedihan. Penundaan dari olahraga nasional ini sangat memukul warga Italia. Dan ketika pertandingan dimulai kembali Jumat malam lalu, ini merupakan sebuah momen yang bahagia untuk mereka. Pertandingan berlangsung di Stadion Allianz di Torino, di mana tuan rumah Juventus berhadapan dengan AC Milan. Pemenangnya maju ke final Piala Italia yang akan dimainkan di Roma pada Rabu ini. Suasananya agak aneh, tidak ada penonton, dan nyata sekali kualitas permainan yang diperlihatkan tidak sebagaimana pada masa pra-pandemi. Bek Juventus Leonardo Bonucci sempat berbicara kepada VOA selesai pertandingan. Kata Bonucci, emosinya terasa aneh, bermain di stadion yang kosong setelah 90 hari istirahat. Katanya, awalnya sulit dan AC Milan bermain bagus meskipun kesebelasannya hanya 10 pemain, tapi Juventus berhasil mencapai tujuannya bermain di tingkat final. Divisi sepak bola top Italia Serie A akan dimulai lagi pada 20 Juni. Sebelum musim berakhir, masih ada 110 pertandingan yang harus diselenggarakan. Pengurus sepak bola Italia berharap bisa membuka stadion pada Juli dan memberi kesempatan paling tidak fans dalam jumlah terbatas untuk menonton. Sekarang kebanyakan fans menonton dari rumah dan di bar tempat minum juga diberlakukan social distancing. Beberapa kesebelasan sepak bola berinovasi guna menghindari kebosanan bermain di sebuah stadion yang kosong. Lazio, salah satu tim top divisi di Roma, meluncurkan gagasan di mana para fans bisa membeli papan cardboard yang ditempeli foto mereka dan ditempatkan di tempat duduk stadion ketika tim mereka bermain.
Demikian
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
meskipun penghancuran kantor penghubung itu merupakan tamparan wajah bagi Seoul, langkah itu terutama bersifat simbolis karena kantor itu tidak berfungsi selama berbulan-bulan.
Virus corona menghantam keras Afrika Selatan dibanding dengan negara-negara lain di benua tersebut. Saat ini lebih dari 23 ribu orang terinfeksi dan lebih dari 480 orang meninggal.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Rabu 17 Juni bersama Lea Johannes. Ibu kota Tiongkok memberlakukan restriksi baru terkait virus corona pada hari Rabu dalam upaya mengendalikan wabah baru. Sementara itu, Brazil melaporkan kenaikan harian kasus terkonfirmasi dalam jumlah yang mencapai rekor dan jumlah kematian akibat virus corona di Amerika melampaui jumlah warganya yang meninggal dalam Perang Dunia Pertama. Di antara langkah-langkah yang diambil Beijing adalah membatalkan puluhan penerbangan domestik, menerapkan upaya-upaya social distancing yang lebih ketat, dan mewajibkan siapapun yang memasuki sejumlah kawasan permukiman untuk menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan melakukan registrasi. Ada sedikitnya 137 kasus baru di Beijing sejak akhir pekan lalu yang terkait dengan sebuah pasar grosir. Korea Utara mengatakan Rabu akan mengirim pasukannya ke kawasan-kawasan yang menjadi lokasi kerjasama antar Korea yang kini tidak lagi beroperasi. Korea Utara juga mengatakan akan membangun kembali pos-pos jaga dan melangsungkan serangkaian latihan militer di kawasan-kawasan perbatasan antar Korea. Pengumuman Korea Utara ini merupakan yang terbaru dari serangkaian provokasi yang dilancarkan negara itu yang menurut banyak pakar merupakan langkah-langkah yang diperhitungkan untuk menekan Korea Selatan dan Amerika di tengah-tengah kebuntuan pembicaraan nuklir. Korea Utara berusaha mengabaikan kesepakatan-kesepakatan untuk meredakan ketegangan yang dicapai dengan Korea Selatan 2 tahun lalu. Pada Selasa, Korea Utara menghancurkan kantor kerjasama antar Korea di wilayahnya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pejabat kesehatan Brazil Selasa melaporkan 34.918 kasus baru terkonfirmasi dalam periode 24 jam. Negara itu kini mencatat lebih dari 900.000 kasus, jumlah kedua terbanyak setelah Amerika Serikat. Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, mengesampingkan betapa seriusnya virus itu sewaktu ia mendesak bisnis agar mulai beraktivitas kembali. Kepala staf kepresidenan, Walter Braga Neto, Selasa mengatakan, "Ada krisis. Kami bersimpati pada keluarga yang berduka, tetapi krisis ini dapat dikelola." Brazil memiliki 23% dari keseluruhan kasus dan 21% dari keseluruhan kematian di wilayah kami, dan kami tidak melihat penularan melambat, kata Direktur Organisasi Kesehatan Pan America, Carissa Etienne, dalam suatu pengarahan hari Selasa. Peru juga terpukul parah oleh virus corona. Hari Selasa, negara itu melaporkan jumlah kematian di negara itu telah melampaui 7.000 orang. Sedangkan di Honduras, Presiden Juan Orlando Hernandez mengumumkan Selasa malam bahwa ia telah didiagnosa terjangkit COVID-19. Berdasarkan statistik Johns Hopkins University, Amerika Serikat mencatat lebih dari 2,1 juta kasus terkonfirmasi dan sekitar 117 ribu kematian. Turki mengatakan Rabu telah mengirimkan pasukannya ke wilayah utara Irak untuk melancarkan serangan darat terhadap pemberontak Kurdi. Serangan ke kawasan Haftanin,
sekitar 15 km dari perbatasan Turki-Irak itu dilancarkan menyusul serangan udara gencar ke wilayah yang sama. Menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Turki, operasi yang dilangsungkan pasukan komando ini didukung pesawat dan helikopter tempur, serta pesawat nirawak tempur dan non-tempur. Pernyataan ini tidak mengungkap berapa banyak tentara darat yang dikirim Turki lewat udara ke negara tetangganya itu. Turki berulang kali melangsungkan serangan udara dan darat terhadap kelompok pekerja Kurdistan atau PKK yang dianggapnya kelompok pemberontak yang berbasis di Irak Utara. Serangan yang dilangsungkan Rabu merupakan serangan udara darat yang dilakukan secara bersamaan untuk kali pertama. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Rabu 17 Juni, Indonesia kini memiliki kasus COVID-19 sebanyak 41.431 setelah ada penambahan 1.031 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 540 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Total pasien yang telah pulih pun mencapai 16.243. Jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 45 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 2.276. Sedangkan jumlah ODP kini menjadi 42.714. Sementara jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP bertambah menjadi 13.279. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat merevisi keputusan gubernur yang mengatur protokol kesehatan di lingkungan pesantren. Setelah mendengar keberatan sejumlah pihak, ada poin yang diubah, bahkan dihapus. Keputusan gubernur tentang protokol kesehatan di lingkungan pondok pesantren itu baru disahkan pada 11 Juni dan langsung direvisi pada 15 Juni. Sekretaris Gugus Tugas COVID-19 Jawa Barat, Daud Ahmad, mengatakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil telah mendengar masukan dari berbagai pihak.
Kebijakan publik itu dinamis, dikeluarkan pasti ada yang pro dan kontra. Kemudian dia berjalan, dievaluasi, kalau memang ada yang lebih baik, ini berubah.
Daud menegaskan protokol kesehatan itu diterbitkan semata-mata untuk melindungi lingkungan pesantren.
Melindungi para pihak yang ada di pesantren, para kiai, para santri, para ustadz, ustazah, para tamu juga yang berkunjung ke pesantren yang banyak tersebar di Jawa Barat ini.
Data Kementerian Agama menunjukkan ada 8.300-an pesantren di Jawa Barat, terbanyak se-Indonesia. Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Setda Jabar, Dewi Sartika, menyatakan sejumlah poin terkait protokol kesehatan telah dihapus dan diubah. Poin pertama yang dihilangkan adalah soal surat kesehatan bagi para penghuni ponpes dan pengurus.
Kiai, santri, asatid, dan pihak lain harus menunjukkan surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas Kabupaten Kota Asal itu dihilangkan.
Sementara itu, surat pernyataan kesanggupan ponpes telah menghilangkan poin soal kesediaan menerima sanksi.
Bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan penanganan COVID-19 itu dihilangkan.
Dalam pernyataan resminya, Pemprov Jabar menyatakan bahwa format surat pernyataan bukan norma yang bersifat mengikat. Namun apabila terjadi pelanggaran, sanksi tetap diberlakukan dalam koridor administratif berupa teguran lisan atau tertulis. Rancangan protokol kesehatan PONPES ini telah disosialisasikan pada awal bulan Juni kepada kalangan pesantren. Dalam pertemuan virtual itu, beberapa perwakilan pesantren menyampaikan bahwa tidak semua PONPES mampu memenuhi protokol, terutama terkait biaya. Pemprov menyatakan akan berusaha membantu pengadaan alat-alat kesehatan, sementara untuk bantuan tunai, hal itu masih dalam tahap pembahasan. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Sektor pertanian di pedesaan tidak menerima dampak besar dari pandemi. Petani bekerja di sawah seperti biasa karena bercocok tanam tidak bisa dilakukan secara daring. Namun langkah ini penting karena ternyata pandemi berdampak pada ketersediaan pangan. Wakil Bupati Sleman Yogyakarta Sri Muslimatun memaparkan sektor pertanian di daerahnya tidak mungkin berhenti karena pandemi.
Meskipun dalam masa COVID-19 kami tidak pernah membiarkan lahan itu menjadi bro. Bro itu maksudnya tidak ditanami. Begitu lahannya sudah dipanen, kita juga manennya tidak pernah telat, karena kalau telat manennya, maka kualitas padinya akan menurun.
Sri Muslimatun menyampaikan itu dalam diskusi ketahanan pangan pasca COVID-19 yang diadakan Program Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara Selasa 16 Juni 2020. Kabupaten Sleman adalah lumbung padi bagi Yogyakarta. Sekitar 40% pasokan pangan Yogyakarta berasal dari kabupaten di kaki Merapi yang kaya air ini. Kisah Kabupaten Sleman yang terus berupaya menjaga surplus pangan berpotensi berbanding terbalik di skala nasional. Pengusaha yang juga mantan wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno, memaparkan tentang potensi gangguan pasokan pangan. Menurut perhitungan global, gangguan itu mungkin terjadi di akhir tahun atau awal tahun depan.
Jadi kita dengan adanya gangguan pasokan pangan akan rentan terhadap perubahan harga pangan. Dan Indonesia di kategori yang tinggi nilai impornya dari total konsumsi pangan kita.
Sementara itu ekonom dari Indef, Bima Yudhistira Adi Negara melihat ada kebijakan yang kadang tidak saling sesuai. Misalnya karena menghadapi krisis pangan pada semester kedua tahun ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru. Namun bukannya mendorong produksi, kebijakan yang dikeluarkan justru mempermudah prosedur impor pangan.
Bahkan sampai sayur, saya juga kaget itu baca data dari Kementerian Pertanian, dari BPS. Impor sayur itu bisa sampai 11 triliun gitu.
Dosen hukum bisnis di Universitas Bina Nusantara, Reza Zaki, menyoroti berbagai kemungkinan yang bisa diambil terkait subsidi sektor pertanian.
Kalau kita buka pasal 13 Agreement on Agriculture, misalnya tentang Peace Clause, itu sejak 2013 kita diberikan ruang untuk terhindar dari gugatan negara lain ketika kita memberikan subsidi domestik kepada petani lebih dari 10% yang ditetapkan oleh WTO.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada. The Voice of America. VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Bupati Samosir, Rapidin Simbolon mengatakan Danau Toba akan dibuka kembali secara bertahap untuk para wisatawan mulai Juli 2020. Saat dibuka Juli nanti, baru wisatawan lokal dalam Provinsi Sumatera Utara yang boleh mengunjungi danau vulkanis terbesar di dunia itu. Bulan-bulan berikutnya, barulah wisatawan dari luar provinsi dan mancanegara diizinkan menikmati objek wisata di kawasan Danau Toba.
Bulan Agustus sampai Oktober kita menerima wisata antar kota atau daerah, misalnya dari Medan, dari Jakarta sudah bisa masuk di Agustus sampai Oktober. Mancanegara barangkali sudah bisa masuk di November, Januari.
Kendati objek wisata Danau Toba di kawasan Pulau Samosir kembali dibuka, pemerintah Kabupaten Samosir akan terus melakukan evaluasi terhadap kunjungan para wisatawan untuk mencegah agar virus corona tidak merebak. Kabupaten Samosir adalah satu-satunya wilayah zona hijau atau bebas virus corona di kawasan Danau Toba.
Juni sosialisasi, Juli uji coba dengan timeline wisatawan pengunjung lokal, kemudian evaluasi terhadap uji coba pengunjung domestik dan mancanegara.
Dibukanya kembali objek wisata Danau Toba, kata Rapidin, pemerintah Kabupaten Samosir akan menerapkan new normal atau kelaziman baru untuk bidang kepariwisataan. Prosedur operasional standar atau SOP kelaziman baru akan diterapkan terhadap sektor kepariwisataan, mulai dari objek wisata, hotel atau akomodasi, rumah makan, jasa hiburan, dan pemandian air panas. Sementara itu, pengusaha sekaligus Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Samosir, Annette Orsman Borussia Lagan menyambut baik tentang rencana pembukaan kembali Danau Toba. Pembukaan kembali objek wisata Danau Toba, terutama di kawasan Pulau Samosir, membuat para pengusaha hotel dan restoran harus menciptakan produk dan aktivitas baru dengan memperhatikan kelaziman baru serta memanfaatkan bentang alam di Pulau Samosir.
Saya menganjurkan supaya kita meningkatkan di sini aktivitas outdoor seperti trekking. Jadi mungkin di waktu ini, apakah bisa kita gunakan waktu ini untuk membuka jalur trekking keliling Samosir yang baru?
Untuk diketahui, Danau Toba merupakan salah satu destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Danau vulkanis terbesar di dunia itu dikelilingi oleh 7 kabupaten yaitu Simalungun, Samosir, Toba, Umbanga Sundutan, Tapanuli Utara, Karo, dan Dairi. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. Korea Utara telah melaksanakan ancamannya untuk menghancurkan kedutaan de facto antar Korea di utara perbatasan kedua negara. Penghancuran itu merupakan langkah terbaru yang dilakukan oleh Pyongyang untuk meningkatkan ketegangan dengan Seoul. Berikut laporan selengkapnya.
Media Korea Selatan melaporkan ledakan keras dan asap tebal hari Selasa di dekat kompleks industri Kaesong yang menampung kantor penghubung antar Korea. Beberapa menit kemudian, Kementerian Unifikasi Seoul yang menangani hubungan antar Korea mengukuhkan bangunan itu telah diledakkan. Dalam jumpa pers hari Selasa, Kepala Perwakilan Kantor Penghubung Antar Korea, Soo Ho, mengatakan Korea Selatan mengutuk tindakan Korea Utara itu.
Kemil, 북측이 남북 공동 연락사무소 건물을
Kami mengutuk keras dan menyatakan penyesalan kami terhadap penghancuran kantor penghubung antar Korea secara sepihak oleh Korea Utara yang benar-benar tidak masuk akal. Bahasa kasar Korea Utara, pemutusan satu sisi dari jalur komunikasi dan penghancuran kantor penghubung itu telah mengejutkan tidak hanya bagi orang Korea, tetapi juga seluruh dunia.
Media pemerintah Korea Utara juga mengkonfirmasi bahwa fasilitas itu dihancurkan oleh apa yang disebutnya ledakan hebat. Meskipun penghancuran kantor penghubung itu merupakan tamparan wajah bagi Seoul, langkah itu terutama bersifat simbolis karena kantor itu tidak berfungsi selama berbulan-bulan. Staf dari Korea Selatan meninggalkan fasilitas itu pada akhir Januari karena masalah virus corona. Dalam sebuah pernyataan, Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan menyatakan penyesalan yang dalam atas tindakan tersebut. Militer negara itu bertekad akan merespons dengan keras jika Korea Utara terus melakukan provokasi. Kim Yo-gun, Deputi Direktur Keamanan Nasional Korea Selatan, segera menyampaikan reaksinya atas penghancuran itu.
Pemerintah Korea Selatan menyatakan sangat menyesalkan tindakan Korea Utara karena secara sepihak menghancurkan kantor penghubung antar Korea yang didirikan berdasarkan deklarasi Panmunjom pada tahun 2018. Penghancuran kantor penghubung oleh Korea Utara itu merupakan tindakan yang mengabaikan harapan semua orang untuk peningkatan hubungan antar Korea dan pembentukan perdamaian di Semenanjung Korea.
Dalam minggu terakhir, para pejabat Korea Utara telah berulang kali mengancam akan menghancurkan apa yang mereka sebut kantor penghubung tidak berguna yang didirikan pada tahun 2018 sebagai bagian dari serangkaian perjanjian yang dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama dan dialog antara kedua negara Korea. Pekan lalu, Korea Utara juga mengatakan akan memutuskan semua saluran dialog resmi dengan Korea Selatan. Korea Utara tampak sangat marah pada Korea Selatan karena tidak berbuat lebih banyak untuk menghentikan pembelot dan aktivis lainnya yang melayangkan selebaran dan bahan-bahan anti-Pyongyang lainnya ke seberang perbatasan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Virus corona menghantam keras Afrika Selatan dibanding dengan negara-negara lain di benua tersebut. Saat ini lebih dari 23 ribu orang terinfeksi dan lebih dari 480 orang meninggal. Tapi wabah ini juga mengganggu kesehatan jiwa banyak orang karena harus mengisolasi diri dan mengakibatkan dampak ekonomi karena virus tersebut. Wanita Afrika Selatan berusia 60 tahun, Wendy Jones, sudah tidak bekerja selama 15 tahun karena gangguan kesehatan jiwa. Dia tidak boleh menyetir dan perhatian sistem kesehatan tertuju pada pandemi COVID-19 untuk mendapatkan pengobatan yang tetap sangat sulit.
Saya merasa sangat khawatir. Saya sangat cemas dan saya harus pergi dengan siapa. Apakah saya punya obat yang tepat? Apakah obat saya harus ditambah? Saya tidak mengerti semuanya. Saya perlu seseorang untuk memberitahu saya yang harus bisa dipercaya. Seperti Anda mempercayai sistem kesehatan, harus jelas dan pasti, tapi nyatanya tidak.
Dengan mewabahnya COVID-19, banyak pasien di rumah sakit yang diduga terpapar virus corona. Pandemi ini juga menyebabkan peningkatan angka masalah pengidap kesehatan jiwa. Tapi ketua dari Pusat Informasi dan Kesadaran Federasi Kesehatan Mental Afrika Selatan, Masutane Mojaji, mengatakan sebagian besar pasien tidak bisa dirawat.
Pada saat klinik dan rumah sakit masih buka, sangat sedikit dari mereka yang memperhatikan penggunaan fasilitas kesehatan jiwa pada masa pandemi ini. Dan juga tidak ada pemeriksaan kesehatan jiwa ketika dilakukan tes COVID-19 karena kombinasi tantangan ini.
Anggota Dewan Psikologi Afrika Selatan, Kagiso Marunganye, mengatakan penanganan kesehatan jiwa sudah sangat buruk sebelum adanya pandemi. Sekarang kita dalam masa pandemi dan kita memiliki sistem yang rapuh dan tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Tapi kita menyadarinya, kita memiliki sumber dan sistem yang buruk, kata Marunganye. Federasi Kesehatan Jiwa Afrika Selatan, Mojaji, setuju.
Di Afrika Selatan, anggaran nasional hanya 5% untuk layanan kesehatan jiwa. Laporan yang didapat dari Speak Your Mind Global Campaign pada bulan April menunjukkan bahwa di negara berpendapatan rendah dan menengah seperti Afrika Selatan, sebanyak 76% sampai 85% penderita kesehatan mental tidak mendapatkan perawatan.
Petugas kesehatan Afrika Selatan khawatir akan keadaan itu setelah pandemi ini. Para ahli mengatakan mereka cemas saat ini kekacauan sistem penanganan kesehatan mental Afrika Selatan akan semakin terpuruk dalam memenuhi kebutuhan pasien. Demikian laporan VOA.
Berkaca dari pengalaman masa kecil mereka yang tidak menyenangkan, tiga Muslim bersaudara dari pasangan imigran asal Pakistan mendirikan sebuah perusahaan penerbitan buku cerita Muslim khusus untuk anak-anak di Minneapolis, Minnesota. Perusahaan mereka kini telah sangat berkembang dan buku-buku hasil produksinya tersebar di berbagai penjuru dunia.
When I was 7 years old, I watched the best movie ever. Atsi banya babaditsi baba. Do you guys know what movie that is?
Itu suara Amin Azhar. Ia sedang bercerita mengenai tokoh Simba dalam film The Lion King. Lewat acaranya yang digelar secara rutin di YouTube, ia mengajak anak-anak Muslim mencontoh kepribadian Simba yang tidak pantang menyerah dan berani membela kebenaran. Amin Azhar adalah seorang penulis buku dan pendongeng. Bersama saudara laki-lakinya, Muhammad Azhar, ia membuka bisnis buku anak Muslim bernama Nur Kids sejak tahun 2000.
Now, these aren't any just regular books. They're books like Never Give Up and Squeaky
Clean. Ini bukan buku biasa. Buku-buku ini masing-masing mengusung tema penting, seperti jangan pernah menyerah, berbersih diri, kekuatan doa, menunaikan ibadah haji, dan banyak lainnya. Tujuan kami adalah mengajarkan anak-anak ajaran Islam dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.
Menurut Amin, pengalaman masa kecilnya serta pengalaman saudara laki-laki dan saudara perempuannya sebagai keturunan pasangan imigran asal Pakistan di negara bagian Minnesota merupakan inspirasi buku anak-anak berseri itu. Amin, 32 tahun, mengaku ia dan saudara-saudaranya mendapatkan ide membuat buku cerita anak pada sebuah acara kumpul keluarga atau tepatnya setelah saudara perempuannya mengumumkan sedang hamil. Karena pengalaman masa kecil mereka yang kurang menyenangkan, mereka tidak ingin generasi berikutnya, terutama anak-anak Muslim, menghadapi kenyataan serupa. Syarifah Saleh, seorang anak perempuan berusia 7 tahun, mengaku senang dengan buku-buku Nur Kids.
I saw the Nur Kids book and I wanted to get some. I got 4 and as I started
saya melihat buku-buku Nur Kids. Saya senang. Saya sudah punya 4. Saya suka membacanya. Saya selalu menunggu buku-buku Nur Kids lainnya.
Zainab Zulfam, seorang pakar masalah anak, juga ikut menyambut kehadiran buku-buku itu. Lewat buku-buku Nur Kids, yang kini ratusan ribu kopinya telah tersebar di berbagai penjuru dunia, mereka ingin anak-anak Muslim bangga dengan identitas mereka dan selalu mematuhi ajaran Islam. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Dari dunia hiburan, banyak analis berpendapat para pesohor musik Korea Selatan yang disebut K-pop dan para penggemar mereka telah menjadi kekuatan online yang tangguh dan tidak tertandingi. Nah, apakah benar? Langsung saja kita simak liputan berikut ini.
Ketika Departemen Kepolisian Dallas, Texas menyiapkan aplikasi bagi pengguna seluler untuk mengumpulkan rekaman video yang menggambarkan aktivitas ilegal pemrotes, para penggemar K-pop dengan cepat membanjiri situs itu dengan penghormatan khusus untuk bintang-bintang favorit mereka sehingga memaksa Departemen Kepolisian menghapus karena kesulitan teknis. Gangguan online dikombinasikan dengan jutaan dolar yang disumbangkan oleh para pesohor K-pop dan penggemar mereka kepada gerakan Black Lives Matter menegaskan bahwa penggemar internasional musik Korea telah muncul sebagai kekuatan online yang tangguh.
Kemampuan mereka untuk mengkoordinasikan aksi secara besar-besaran tidak tertandingi. Menurut saya, mereka adalah kekuatan online paling berpengaruh di dunia saat ini.
Kata T.K. Park, penulis blog budaya pop Korea As a Korean. K-pop telah menjadi fenomena global dengan basis penggemar di berbagai penjuru dunia, termasuk warga kulit hitam di Amerika.
Kelompok penggemar ini punya banyak pengalaman dalam mengorganisasikan berbagai hal sambil menunjukkan dukungan bagi idola mereka.
Kata Hong Se-kyong, seorang profesor komunikasi di Universitas Nasional Seoul. Tidak lama setelah kelompok boy band BTS menyumbangkan $1 juta untuk organisasi Black Lives Matter, kelompok penggemarnya yang disebut ARMY berhasil mengumpulkan jumlah dana yang sama untuk disumbangkan dalam waktu 24 jam. Sebuah bukti lain yang menunjukkan kemampuan para penggemar K-pop dalam mengorganisasikan penggalangan dana secara online.
Kami senang dapat membantu ARMY dalam mengorganisir dan mendukung gerakan Black Lives Matter.
Kata seorang juru bicara OIAA.
Kami bersolidaritas dengan warga kulit hitam. Mereka adalah bagian penting dari keluarga kami.
Ini bukan pertama kalinya penggemar K-pop mempengaruhi politik internasional. Menurut laporan Kementerian Dalam Negeri Chili pada tahun 2019, penggemar musik Korea di negara tersebut ikut bertanggung jawab atas rangkaian protes yang menyerukan kesetaraan sosial dan ekonomi. Mengapa penggemar K-pop lebih aktif secara politik daripada para penggemar jenis musik lainnya? Menurut Park, mungkin K-pop tampaknya memiliki daya tarik khusus bagi kelompok-kelompok minoritas dan imigran di seluruh dunia. Kelompok ini tidak melihat diri mereka tercermin dalam budaya pop barat yang didominasi kulit putih. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sepak bola profesional sudah dimulai lagi di Italia setelah berlangsung penghentian selama 3 bulan akibat pandemi virus corona. Juventus bertanding melawan AC Milan di Torino di leg kedua semifinal Piala Italia. Penggemar sepak bola di seluruh Italia sangat bergembira karena pertandingan Liga Italia akan dimulai kembali pada 20 Juni. Tapi stadion masih belum akan dipenuhi penonton untuk sementara waktu. Ketika pemerintah Italia memutuskan untuk menunda musim kompetisi sepak bola pada 9 Maret akibat COVID-19, seluruh negara diliputi kesedihan. Penundaan dari olahraga nasional ini sangat memukul warga Italia. Dan ketika pertandingan dimulai kembali Jumat malam lalu, ini merupakan sebuah momen yang bahagia untuk mereka. Pertandingan berlangsung di Stadion Allianz di Torino, di mana tuan rumah Juventus berhadapan dengan AC Milan. Pemenangnya maju ke final Piala Italia yang akan dimainkan di Roma pada Rabu ini. Suasananya agak aneh, tidak ada penonton dan nyata sekali kualitas permainan yang diperlihatkan tidak sebagaimana pada masa pra-pandemi. Bek Juventus Leonardo Bonucci sempat berbicara kepada VOA selesai pertandingan. Kata Bonucci, emosinya terasa aneh, bermain di stadion yang kosong setelah 90 hari istirahat.
Katanya awalnya sulit dan AC Milan bermain bagus meskipun kesebelasannya hanya 10 pemain, tapi Juventus berhasil mencapai tujuannya bermain di tingkat final. Divisi sepak bola top Italia Serie A akan dimulai lagi pada 20 Juni. Sebelum musim berakhir, masih ada 110 pertandingan yang harus diselenggarakan. Pengurus sepak bola Italia berharap bisa membuka stadion pada Juli dan memberi kesempatan paling tidak fans dalam jumlah terbatas untuk menonton. Sekarang kebanyakan fans menonton dari rumah dan di bar tempat minum juga diberlakukan social distancing. Beberapa kesebelasan sepak bola berinovasi guna menghindari kebosanan bermain di sebuah stadion yang kosong. Lazio, salah satu tim top divisi di Roma, meluncurkan gagasan di mana para fans bisa membeli papan cardboard yang ditempeli foto mereka dan ditempatkan di tempat duduk stadion ketika tim mereka bermain.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.